Danes nadaljujemo naše branje Šrimad Bhagavatama, 10. spev, 13. poglavje z naslovom Brahma ukrade dečke in teličke. In danes imamo verš številka 55. Evam sakrida darsha ja. Para brahmatmanokilan. Yasya basa sarvam idam. Vibhati sa chara chara. Evam. Tako. Sakrit. Nenadoma. Dadasha. Je videl. Aja, gospod Brahma, Parabrahma, vrhovno absolutno resnico, Atmanaha, ekspanzije, Akilan, vsi telički in dečki, Jasya, katerega, Basa, manifestacija, sarvam, vsi, idam, to, vibhati, je manifestirano, sačara, ačaram, karkoli se premika ali, se ne ali je nepremično. Prevod. Bom najprej prebrala v angleščini in prevedla v slovenščino. Thus, Lord Brahma saw the Supreme Brahman, by whose energy this entire universe, with its moving and non-moving living beings, is manifested. In tako je gospod Brahma videl vrhovnega Brahmana, po energiji katerega je manifestirano to celotno vesolje z vsemi živimi bitji, tako tistimi, ki so nepremična, kot tistimi, ki se premikajo. He also saw at the same time all the calves and boys as the Lord's expansions. In hkrati je tudi videl v ob istem času vse dečke in pastirčke kot ekspanzije gospoda. Če bi tole ponovili. In tako je gospod Brahma videl, vrhovnega Brahmana, po katerega energiji je manifestirano to celotno vesolje. Z vsemi živimi biti, tako premikajočimi se, kot nepremičnimi. Hkrati je videl tudi vse teličke in dečke kot gospodove ekspanzije. Prvi komentar. By this incident, Lord Brahma was able to see how Krishna maintains the entire universe in different ways. In ob tem dogodku je gospod Brahma lahko videl, kako Krishna vzdržuje celotno vesolje na različne načine. It is because Krishna manifests everything that everything is visible. Zaradi tega, ker Krišna vse manifestira, nam je vse vidno. In bom šla še en vers naprej, tako da bom prebrala še enega. Tato tiku tokot vritja stimitajka dašindriaha tadamam bod ajastušnim pudivanti vaputrika. Then, by the power of the effulgence of those Vishnumurtis, Lord Brahma, his 11 senses jolted by astonishment and stunned by transcendental bliss, became silent, just like a child's clay doll in the presence of the village deity. In potem, zaradi moči bleščečega sijaja teh podob Višnuja, je gospod Brahma postal čisto tih. In vseh njegovih 11 čutov je bilo vseh njegovih 11 čutov je bilo popolnoma astonishment je... Ja, v začudenju je bil kot okamenel, tako, zaradi začudenja je bil kot okamenel v transcendentalni blaženosti. Prav kakor otrokova punčka iz... klej je... Gline, ja, glinasta je. Kot glinasta punčka otroka v prisotni in je postal kot, ja, kot majhna, ja, glinasta punčka, ki jo imajo otroci v prisotnosti vaškega božanstva. No, zelo zanimivo. Komentar. Brahma was stunned because of transcendental bliss, mujanti yad surayaha. Brahma je bil okamenel zaradi transcendentalne blaženosti. In his astonishment, all his senses were stunned and he was unable to say or do anything. V tem njegovem začudenju so mu vsi čuti okameneli oziroma niso mogli delovati več in tako ni mogel ničesar izgovoriti, niti ničesar storiti. Brahma had considered himself absolute, thinking himself the only powerful deity, but now his pride was subdued, and he again became merely one of the demigods. An important demigod, of course, but a demigod, no, nonetheless. Torej, Brahma je imel samega sebe za absolutnega in je imel samega sebe za edino mogočno božanstvo. Ampak sedaj je njegov ponos bil zmanjšan in znova je lahko postal eden od polbogov. Seveda pomemben polbog, ampak kljub vsemu polbog. Brahma, therefore, cannot be compared to God, Krishna or Narayana. In Brahma se torej ne more primerjati z Bogom, z Krishno ali Narayano. It is forbidden to compare Narayan even to demigods like Brahma or Shiva. What to speak of others? Prepovedano je, da primerjamo Narayano celo z polbogovi, kot sta Brahma in Shiva, kaj še le z drugimi. Yastu Narayanam Devam Brahma Rudra Didaivatai Samatvenai Vaviksheta Sapashandi Bhavit Dhruvam. One who considers demigods like Brahma and Shiva to be on an equal level with Narayan must certainly be considered an offender. We should not equate the demigods with Narayan, for even Shankaracharya has forbidden this. Narayana parovyaktat. Torej, tisti, ki ima polbogove, kot sta Brahma in Shiva, za enako, na enakem nivoju, za enakovredne Narayano, tistega moramo imeti za žaljivca. Ne bi smeli enačiti polbogovov z Narayanom, saj je to prepovedal celo Shankaracharya, Narayana paro vyaktat. Also, as mentioned in the Vedas, eko Narayana asin na Brahma neshanaha. In kot je omenjeno v Vedah, in the beginning of creation, there was only the Supreme Personality Narayana and there was no existence of Brahma or Shiva. Na začetku stvarstva je obstajal samo vrhovna božanska osebnost Narayana in ni bilo obstoja Brahme ali Shive. Therefore, one who at the end of his life remembers Narayana attains the perfection of life. Ante Narayana smriti. In zaradi tega tisti, ki se ob koncu življenja spominja Narayana, doseže popolnost življenja. Torej, najprej bi rada malo povzela tole celo zgodbico, o kateri beremo tukaj v tem poglavju, ko je Brahma ukradil te dečke in pastirčke. Torej, Brahma, če si gremo pogledati bistvo, ki je pravzaprav tukaj tudi izpostavljeno v tem komentarju, ne? Brahma je videl te dečke in pastirčke in Krišno in si je mislil, kako je ta deček Krišna, on je tako se ima za glavnega. Tako se ima za glavnega in on je tako, vsi njega poslušajo nekako, ne, in on vse tam komandira in vsi so njemu poslušni. Bom jaz pokazal svojo mistično močjo, kdo je tukaj ta glavni. Ker gospod Brahma ima mistično moč. On dejansko ima mistično moč. In potem je naredil to svojo čarovnijo. Ne. Je ugrabil dečke pastirčke in teličke in jih je skril v tej neki votlini. Ampak potem, to je bilo tako rekoč samo za trenutek, ne? Ko je pogledal nazaj, so bili pa spet tam. So bili vsi dečki, pastirčki in vsi so bili tam. In Krišna je pa tudi prišel že nazaj, ne? Ker on je to naredil medtem, ko je Krišna šel v gost. In potem mu ni bilo več nič jasno in je gledal, kako je zdaj to. Tukaj so dečki pastirčki in tukaj so tudi dečki pastirčki in tukaj so dečki in tukaj je postal popolnoma zmeden. Tako zmeden je postal, da mu ni bilo čisto nič več jasno. Čisto nič mu ni bilo več jasno. In potem Krišna, da bi ga v bistvu še bolj zmedel, ne, mu je začel pokazati pravo podobo teh dečkov in pastirčkov, ne, ki jih je on manifestiral in je videl vse te štiri roke. Višnu je in je gledal in potem se mu je še bolj začelo kar vrteti. In v bistvu je postal, ja, kot je tukaj opisano, ne, ja, zmeden je bil in potem je postal stand, ne, kot okamenel. Ker Krišna je pokazal svojo mistično moč. Krišna je pokazal svojo mistično moč. In to je bila joga maja. Je opisano, da je to bila joga maja, ker s to svojo mistično močjo joga majo je on pokazal, da v bistvu vsi ti dečki, pastirčki, ne, so bili on sam. Da je on sam pravzaprav prevzel vlogo vseh teh dečkov, pastirčkov in teličkov. In Brahma hkrati tukaj, kaj je Krišna naredil? Ne? Brahma je hkrati postal čisto blažen v tej transcendentalni blaženosti, hkrati pa je bil njegov ponos zdrobljen. Ta njegov ponos, da jaz sem glavna oseba tukaj v tem vesolju, jaz imam, ja, glavni sem, jaz sem, se je bilo tukaj, ne, da v bistvu on se je imel za absolutnega, se pravi za vrhovnega gospodarja, vrhovnega kontrolorja v celem vesolju, to je Krišna zrobil. In lahko vidimo, kako je bil Krišna pravzaprav zelo nežen z njim, ne. Ni ga usmešil, ni nič takega naredil, da bi neko res neprijetno, ne, izkušnjo, ampak samo pokazal mu je, ne, svojo mistično moč. Ne, in tako na subtilni način mu je pokazal, pravzaprav, kdo je pravi gospodar in kdo je tisti, ki je dejansko absolutni. In to je resnično Krišnova milost. Ne. Krišna je tako usmiljen, ko v bistvu stre ponos njegovega bakte. In če si pogledamo malo, se potem se bom vrnala k Brahmi, ampak zdaj le še malo, Je še kakšen tak primer, ko je Krišna nekaj naredil, da bi izničil ponos svojega bakte? Indra? Katera zgodba? Tisto je, ja, Indra točno, ja, Indra, tako. Indra je bil zelo ponosen, ker so mu vse te daritve nudili in on je gospodar vremena, ne, on ravnava z vremenom in imel se tudi za gospodarja vseh teh prebivalcev Vrindavane. In potem, ko jih je Krišna obrnil proti njemu, Krišna naredil politično spremembo in so namesto njega častili Govardhan, hrib, navaden hrib, a si lahko zamislite, navaden hrib so častili namesto njega, vrhovnega gospodarja vremena, se je zelo, zelo razjezil in je napadel prebivalce Vrindavane z strašno, strašno nevihto in jih je dobesedno hotel utopiti. Ampak Krišna tudi mu je lepo pokazal, ne? Je enostavno dvignil je ta hrib Govardhan in Indra ni mogel nič narediti prebivalcem Vrindavane in na koncu je sicer padel, ne? Je padel za svojega slončka in naravnost dol v blato je padel. In takrat je spoznal, da je bil v zmoti in da pravzaprav on ni tako vzvišen in da je pravzaprav ta majhen deček je pravzaprav res vzvišen in da ta majhen deček je dejansko vsevišnja božanska osebnost. Ne? In potem se mu je približal na samem in mu je začel poklanjati molitve. In isto bo naredil tudi gospod Brahma in mu bo poklonil čudovite molitve, prečudovite molitve. V tem poglavju, 14. poglavju so takšni verzi, ki so res zelo, zelo globoki in takšni, da res jih lahko nosimo s seboj in meditiramo na njih vedno. In eno stvar bi še tukaj rada tudi izpostavila, glede tega ponosa, ker je tukaj nekaj, ena zelo, zelo globoka poanta. In ta poanta je bila predstavljena na enem od Govardhan retritov, se pravi teh duhovnih odmikov na Govardhanu za Sačinandana Svamijem. In on je prav imel to lilo, Brahma Vimohana lila, in prav je govoril prav o tem ponosu. In sicer malo naprej gre zgodba še tako, da Brahma začne jokat. Ko Brahma dejansko spozna v vsej ponosti Krišnov položaj in svoj položaj, Brahma joka. In Sačinandana Svami je prav posebej poudaril, kako so v bistvu te solze, ki pridejo, ko se ta ponos umakne. Ker dejansko en problem mi imamo, ne, vsi, in to zdaj lahko pogledamo si tukaj, kako je to relevantno za nas, ta zgodba in tudi ta vers. Mi vsi imamo ponos in na žalost, bolj kot smo pod vplivom materialne energije, ne, bolj kot nas materialna energija, bolj kot smo pogojeni, nižje gune, kot nas pritiskajo, večji je naš ponos. Zelo zanimivo, ne? Se pravi, nižji kot je naš dejanski položaj, večji je naš ponos. Tako da ponos imamo vedno, ne? Je pa tudi tako, da ponos tudi pride nazaj. Tudi če se, recimo, mi stopamo po poti bhakti in se očiščujemo svojih anart, ko smo na poti anarta nivriti, se počasi očiščujemo in neke določene nečistoče se odstranjajo. Tudi ponos glede nekih materialnih stvari mogoče se umakne, ampak potem pa pride nov ponos. Potem pa pridejo te nove stvari, ki so povezane z našim danim služenjem. Recimo, sem dobila nov položaj. So me izbrali za, ne vem, nekaj pač, nekaj, karkoli že, nek položaj. Sem vodja nekega oddelka, nekaj sem, ne? Nek položaj imam. In takoj ponos pride nazaj. A, zdaj sem pa jaz pomembna in zdaj sem pa jaz napredna, ne? Sem napredovala na moji duhovni poti. In tako, se pravi, ta ponos vedno najde nek razlog, nek vzrok, da pride nazaj. Da pride nazaj, da nas nekako prevzame. In kako ponos deluje? Ponos deluje na tak način, da nas je kot intoksikacija. Dejansko je kot intoksikacija, ki nas zmede, nas zavede in nas prekrije in potem enostavno imamo drugačno predstavo o samemu sebi in drugih, kot v resnici prava slika je. Ne? Recimo, jaz imam predstavo o sebi, kako sem čudovita in ne vem, v nečem sem res tako dobra, ne, in samo zaradi tega si jaz zaslužim, ne vem, da me bodo drugi spoštovali, da me bodo drugi cenili in tako naprej. To je ta moja nekako, ja, to je to, kar si jaz zamišljam, ko imam ta ponos. Ampak ta ponos mene loči od Krišne. Ta ponos je tista velika barijera, velika prepreka v našem odnosu do Krišne. Ker dokler jaz imam ta odnos, dokler jaz v bistvu imam ta občutek, da jaz sem nekdo in da jaz sem pomembna in da jaz pravzaprav poskušam uživati v tem, poskušam to uživati. Ne? V angliščini se to reče try to enjoy the byproducts of bhakti, ne? Se pravi te neke stranske stvari, ki pridejo za bhakti, ne? In jaz poskušam to uživati. Jaz ne bom mogla dejansko okusiti te neizmerne sladkosti, ki jo daje vdano služenje, ki jo daje čisto vdano služenje. Ne? Ker čisto vdano služenje daje dejansko zelo milo in zelo, zelo sladko. In daje tisto neko zelo globoko zadovoljstvo v našem srcu. Ampak to je Anyabhilashita Shunyam, Gyana Karma Anavritam Anukulena Krishna Nushilanam Bhaktir Uttama. Ta sladkost pride, če naše vdano služenje ni prekrito z gjano, se pravi, da ne poskušamo mi samo neke, za tiste, ki so bolj intelektualni, ne, neko znanje si pridobivati in potem se postavljati za tem znanjem. Niti karma, niti si pridobivati nekih takih materialnih ugodnosti, ne, v toku našega vdanega služenja, kot je recimo ta lahko postane položaj in prestiž. Ali pa tudi čist neke materialne stvari, ne? Ker v nekaterih templjih lahko recimo bakte imajo recimo celo svoje stanovanje ali pa svoje avto ali pa različne stvari so jim dane, ne, na uporabo za Krišnovo službo in potem lahko oseba tudi to začne uživati. Ne? Ali pa da ne prekriva našega danega služenja joga ali pa kakšne druge stvari, joga, astrologija, ali mogoče vastu. To so vse te neke druge poti, neka druga znanja, katera so uporabna, ampak če so za nas bolj pomembna kot naša praksa bhakti, potem to prekriva našo bhakti. In bom tukaj le dala nekaj primerov. So zelo zanimivi primeri, ker so zelo praktični. Recimo, Ayurveda je čudovita in večina bak, ne, uporabljamo Ayurvedo pač za svoje boljše zdravje. Ampak, če ta Ayurveda postane tako pomembna za mene, da bom jaz zaradi tega začela zanemarjati moj jutrni program, oziroma bom rekla, jutrni program ni tako pomemben. Najbolj bi je pomembno, da jaz zjutraj, ker po ajurvedi, če si na nekem tretmanu, to moraš tam že v šestih nekaj delati, ne vem kaj vse, ne. Moraš to popiti, pa to pojesti, pa potem neke tablete, pa na sonce moraš iti, pa... Toliko teh stvari, ne, in seveda, se ne bom rekla, da včasih pač moramo narediti, kar moramo narediti, če smo fejst bolani. Ampak, če gre to nekje na daljši rok, če to mi to sprejmemo, da to je bolj pomembno, kot pa moja sadana, kot pa moja služba, potem nam je ajurveda začela prekrivati našo bhakti. Ali pa astrologija, ne, tudi vemo, o, zdaj imam sadesati je prišel. O, to je zelo hudo, Saturn je zelo hud, ja, zdaj pa ne morem, zdaj pa jaz, v tem obdobju je pa vse zelo težko in jaz ne morem več brati eno uro na dan, ker pač ne morem, pa ne morem toliko službe delati za Krišno, ker pač imam težko obdobje in tako naprej. Bom raje, ne vem kaj, so neki tisti tretmani, ki jih lahko narediš v tej astrologiji, ne, bom čestila tega Boga, pa tega, da me bo malo, Čanija bom začela, Saturna, bom začela puđo Saturno delati. Vsak dan, da se bo malo pomiril, da mi bo dal, da me bo malo blagoslovil, da bo malo lažje to obdobje. To je ista stvar, ne? Ampak to se dogaja, jaz zato to govorim, ker se to dogaja. To potem prikriva mojo bhakti, ne? In potem se jaz še prakticiram, ne? Ampak to je potem tista neka mešanica, ki nima prave moči. Ker ko prakticiramo to mešano bhakti, ne občutimo tega zadovoljstva, ne občutimo te sladkosti, ni te izpolnitve v srcu. In kar je še najhujš, anarte se ne očiščujejo. Anarte se očiščujejo, kadar res prakticiramo striktno, ne? Kadar vsaj poskušamo prakticirati čisto bhakti. Ne? Ja, dobro, no, to sem mogla malo povedati. Zdaj pa, da gremo nazaj k gospodu Brami in temu njegovemu. Zdaj pri nas tudi Krišna bo kdaj uredil neke situacije, da nam bo malo zmanjšal ponos. Seveda, ne bo to vsakomor naredil. Krišna bo to naredil samo nekemu bhakti, ki je iskren in ki dejansko hoče Krišno. Takrat bo se bo Krišna malo upletel in bo uredil mogoče neko situacijo, ki bo vsaj njemu izpostavila, ne? Tako kot je tukaj, ne? Da je bil malo ponosen. Ne? Ali včasih pa naredi še kakšno malo bolj takšno težko situacijo. Ne? Včasih je treba pa kakšno težko situacijo narediti za katerega bhakto, da se izpostavi, da Krišna izpostavi. Tu si pa res preveč vezan, tu si pa res preveč ponosen. Ne? In zdaj, bhakta, ki je iskren in bhakta, ki je koliko toliko prakticira svojo sadano bhakti, bo v takšni situaciji imel to duhovno vizijo. O tem smo se zelo veliko pogovarjali ravno ta teden, smo imeli eno srečanje. Ta duhovna vizija je tako zelo potrebna. Ko nam Krišna izpostavi neko anarto, ne, v neki situaciji ali pa ko nam nekaj odvzame. Ker če imamo to vizijo, bomo mi lahko tudi v težki situaciji videli Krišno v ljubezen do nas. Bomo lahko videli Krišno v ljubezen in Krišno v dobroto in tudi Krišno v milost. In tukaj bi vam rada povedala pravzaprav eno zgodbico zdaj. To je izživljenjska zgodba od ene moje prijateljice, ne bom povedala imena, ker pač tako malo njene življenjske stvari povem, pa ni dobro, da imena povem, ampak to je resnična oseba in je čudovita oseba. Ona je zelo napredna baktina in zelo inteligentna, zelo sposobna, ampak imela tako težko življenje v bakti. Na začetku, ko je začela z prakticirati bhakti jogo, je najprej malo delila knjige, pa se pa kmalo poročila z enim učencem učila Prabhupada. In potem sta se preselila in sta živela, mislim, da enih 10 let sta živela v Vrindavanu in potem v Majapurju. In tudi dobila je dve punčki, dva otroka, ampak to je bilo za njo, kot največja pokora, največja askeza. To je bilo za njo tako težko, da je komaj preživela. Je v bistvu, je bilo zelo težko, ker mož je pač tak poseben karakter imel in je mogla zelo paziti, kako je se obnašala do njega, ker se je rad razjezil. In nista se, sploh nista se ujemala, ampak morala mu je biti poslušna in tako. In morala je marsikaj potrpeti. Hkrati se je počutila zelo osamljeno in mogla je toliko stvari delati, ne, toliko napora, te dve punčki vzgajati. In v svet, na svetem mestu je imela, pa v bistvu nič ni mogla, ne, se posvetiti res temu duhovnim aktivnostjem, ampak pač te družinske dolžnosti so jo vrš čas, je bila zaposlena s temi družinskimi dolžnostmi in v bistvu je bilo, kot da bi opravljala res težke pokore. Mislim, nikoli tega ne, temu ne bo konec. Ampak je imela tudi duhovno vizijo. Malo je, kljub temu, ne, je poskušala, kolikor je mogla, ne, tudi brala in se imela sadano. In imela to vizijo in je pravzaprav spoznala, Krišna mene skozi to mojo izkušnjo očiščuje nekih mojih zelo globokih vezanosti in anart. In je enostavno šla skozi to. In potem se je zgodilo nekega lepega dne, da je njena situacija z možem postala toliko slaba, da jo je mož dobesedno ven vrgo iz hiše. Da je ven vrgo iz hiše, pojdi stran. In si je prilastil obeh čirki, pojdi stran, ne rabimo te več. In sedaj v tej okoliščini bi nekdo, ki je, ne, ki ima bolj materialno zavest, kaj bi naredil? Bi se jokala, bi bila čisto obupana, oh, ti si kriv in vi ste krivi in vi ste krivi in vi ste krivi in Krišna je kriv. Samo bi iskala krivdo povsod drugod. Ampak ona ni tega naredila. Imela je duhovno vizijo in ker je imela duhovno vizijo, je ona spoznala, ja, čas je za vanaprasto. Krišna mi je dal priložnost, zdaj me je rešil. Zdaj me je rešil tega. Ker tako mi je bilo tako hudo v tem zakonu in tudi z otroci, tako mi je bilo hudo. Zdaj sem svobodna. To je to, Krišna mi je to nadel. In je šla in potem je šla v nek preaching center in njeno življenje se je razcvetelo. In sedaj je blažena v... v svoji službi za Krišni, polno zaposlena, pa še vedno ima dovolj energije in dela čudovito službo in vse več in več odgovornosti dobiva in čudovito. To je en primer bakte, ki je pripravljen sprejeti Krišnovo, lahko bi rekla tudi chastisement, ne? Ko Krišna nas malo kaznuje, ko Krišna nam da neko bolečino, ko Krišna nam da neko trpljenje, ko odstranjuje neke naše anarte. Bakta, ki je pripravljen to sprejeti in ki je, ima dovolj te duhovne vizije, da lahko vidi, da Krišna je to naredil z ljubeznjo, ker on dejansko hoče nekaj narediti iz mene in ona sedaj dejansko vidi, da jo je Krišna pripravljala skozi vse to, kar je ona šla skozi v vseh teh letih. Jo je Krišna pripravljala, da sedaj lahko te službe, da lahko sedaj te službe upravlja, ki jih in boste še veliko slišali o njej, za ne bom povedala imena, ker ona je čudovita baktina in bo še ogromno službe naredila za, v mesi Šila Prabhupada. In zdaj zopet se vrnemo nazaj k gospodu Brami. Gospod Brama je pa še na višjem nivoju. Ne? In je tukaj opisano, ne, da gospod Brama je bil prežet z transcendentalno blaženostjo in je tudi opisano malo naprej. Ne? On je dosegel to stopnjo bave. Gospod Brahma je dosegel to stopnjo bave. In je tudi opisano pač preko Ačari, da takrat, tukaj, ko se je njemu ta ponos čisto izničil, ne, in je prišel do tiste točke, da je dejansko spoznal svojo pravo vrednost, svoj pravi položaj, kako je dejansko čisto majhen, čisto neznaten, čisto popolnoma odvisen od Krišne, ki je vsemogočen, brezmejen, ampak ljubeč do njega, takrat se je ta zavesa, tudi zavesa Mahamaje, odgrnila. In Krišna mu je pokazal, ne samo, tukaj je potem opisano, ne, naprej, kaj se je pač videl, ne, pač seveda cel Vrindavan je gledal, ne, z drugimi očmi, ampak takrat mu je Krišna tudi pokazal njegovo pravo podobo, njegovo svarupo, se pravi njegovo večno identiteto. To mu je Krišna pokazal. In to pride, ko ves ponos izgine, in ko dejansko v srcu se porodi tisto globoko, globoko spoznanje, ki je na začetku kot obžalovanje, kot nek občutek krivde, neko obžalovanje, glede na to, ne, pač, kaj si mi tukaj domišljamo, ne, da smo, v resnici pa smo Krišno, Krišna Bahirmuka, mi smo obrnili svoj obraz stran od Krišne. Mi smo se stran obrnili od njega, stran smo od njega šli, mi smo njega zapustili. Mi smo vsi veliki žaljivci. In zaradi tega je čisto prav, da nas Maja tako malo tako privije, ne? Da nas privije, da pridemo potem k sebi. Ampak ko pridemo k sebi, potem pa Krišna da brezmejno milost in brezmejno blaženost, tako kot je dal gospodu Brami. Tako, jaz bi sedaj tukaj le se ostavila in če mogoče kakšna diskusija na to temo, sem kar nekaj poant dala, tako da bi lahko imeli mogoče. Ma kdo kakšno, ne vem, kakšno vprašanje, kakšen komentar, kakšen dvom, kakšno realizacijo bi podelil? Karkoli. Ja, akša je probu.
Rekliša ima tudi slično. Hvala za ljubito predavanje, za veliko inspiracije. Mene pa zanima glede tega ponosa, ker mogoče da jaz upadam na prsep, da nekak se bi rad rešil tega ponosa in dajem ponos na neki druzga, se pravi, nisem jaz ponosen na sebe, ampak povejte, kako, ne vem, čudovito raste v zuni, ko skrbim, vse je milost Krišne, on je sposobnost v meni in nisem jaz ponosen na sebe, jaz sem ponosen na to, ko smo ustvarjali za Krišno.
Ja.
Kaj je tukaj skrito? Mislim, kaj je tukaj, ga v bistvu, se mi zdi, da nisem osvobojen ponosa, če predstavim ponos na nekaj drugega, oziroma kaj je tukaj zanka, mogoče,
Razumete? Ja, ne se to, kar si zdaj omenil, ne, da ta ponos prineseš, ne, na nekoga drugega, se pravi na Krišno, ne, in na to, kako je Krišna veličasten, kako Krišna čudovito se ustvarja, ne, na svojega duhovnega učitelja, ne, karkoli lahko storim, je milost mojega duhovnega učitelja, ne, to je zelo, zelo, za nas pravzaprav je to ena najboljših načinov, ne, da se obranimo ponosa, da vsakič, ko nekaj, recimo nekaj nam lepo uspe, neka službica, ne, nekaj nam lepo uspe, da takoj se povemo ali pa tudi v sebi, ne, v svojih mislih, ne, se zahvalimo pravzaprav duhovnemu učitelju, ne, ker smo po njegovi milosti lahko samo nekaj naredili, ne, ker drugače ne bi mogli nič dejansko narediti. Samo ena stvar je v tem, da mi to prakticiramo, dosti krat to prakticiramo, ne? Ampak veliko krat pa manjka tisti res občutek v srcu. Ne? V srcu pa še vedno se imamo za, kako bi rekli, za doers, ne? Da smo mi tisti, ki smo to naredili, ne? In je v bistvu to samo kot prakticiranje. Ne? Recimo, ena stvar je, no, zelo pomembna in to, zanimivo, vedno pride Sačinanda na svami tukaj, vendar zaradi tega, ker on zelo veliko dela v, glede na te anarte in se zelo veliko s tem ukvarja in potem to Bhaktam pomaga. To je bila po eno drugo predavanje, sicer predlani, ko sem bila v Vrindavanu in je bila ta druga lila od Indre. Ne? In je Sačinanda na svami imel predavanje in je potem govoril o tem ponosu, ne? In kako pač ga zmanjšati. Seveda, mi vemo, da naš glavni način tukaj je, da mi kultiviramo dejansko ponižnost, ne? Ker ponižnost je tista, lahko bi rekli, je diametrično nasprotna, ne? Ponosu, ne? Ker bolj kot si ponižen, manj si ponosen. Nekako gre skupaj. Ne? In praksa ponižnosti je pa tudi nekaj, kar je zelo, zelo praktičnega, ampak ne poznamo res te tehnologije zelo dobro. Ta tehnologija pa je nam prav podana v Šrimad Bhagavatamu, ne? In to je ta vers. To je prav ta vers, aha, tule pa glihnjamo tega poglavja, Tatenu kampam su samikšamano bunjana evatma kritam vipakam hridvatva purbir vidadam namaste dživeta samukti pade sadaja bak. To je ta vers, ki opisuje, da oseba bakta, ne, on še naprej se priklanja Krišni, še naprej izkazuje spoštovanje Krišni in nadaljuje za svojo službo tudi, ko prihajajo neke težave, ne, neke težke stvari v njegovem življenju in ko tako tolerira vse in nadaljuje svojo službo, on bo si zaslužil, pravzaprav, si bo zaslužil, da gre nazaj v duhovni svet. To je samo v bistvu tega verza. Ampak ta vers nam pravzaprav izpostavlja hrit, vak, vapu. Hrit, vak, vapu. To so te tri besede, ki pravzaprav kažejo, da na teh treh nivojih bhakta izkazuje spoštovanje. In hrit je srce, vak so besede, vapu je pa podoba, ne? Tudi se lahko na telo se nanaša. Ne? In v bistvu Sačinanda na svami je to potem nam razlagal, ne? Kako so ti nivoji, trije nivoji v bistvu, čeprav bi lahko dali tukaj tudi štiri, ne? Te prakse ponižnosti, ne? Kako prakticiramo, ja, ker besede so potem že četrti, v bistvu so ja, štiri. Da prakticiramo z svojim fizičnim telesom ponižnost, kako mi prakticiramo ponižnost in pa tudi izkazovanje spoštovanja, kar negira naš ponos, ne? Tako da gremo na tla, izkažemo spoštovanje tako, da se priklonimo na tla pred božanstvom, pred duhovnim učiteljem in tudi pred baktami. Je težko, ne? Dan danes je vse manj tega, ne? Da se dejansko gremo na tla in se priklonimo. Bolj ostanemo, samo malo nakažemo. Ne? Ampak dejansko to je prakticiranje te ponižnosti, da greš na tla in se prikloniš. Potem drug način tega fizičnega je, recimo to, kar tudi bakte delajo in mnogo bakt, predvsem teh naprednih bakt, si bo zadalo to nalogo, da naredijo ta dandavat parikram, recimo dandavat parikram okoli Govardana ali pa dandavat parikram okoli Radakunde. Celo to, recimo, sem ravno sem slišala enega duhovnega učitelja, je dajal lekcijo, če se hočeš okopati v Radakundi, ali bi se okopal, ali bi se ne. Eni pravijo ja, eni pravijo ne, ne. Dobro, vse se lahko, ampak če se že, naredi najprej dandavat parikram okoli Radakunde. Naredi najprej nekaj strogosti, nekaj askeze, da prideš v pravo stanje uma, v pravo stanje ponižnosti, da se ti malo zmanjša ponos. Ne? Ker ko recimo delaš to, ta dandavat parikram, imaš obraz v prahu. In ko si čisto na tleh in imaš obraz v prahu in vsi hodijo mimo tebe, pa vozijo mimo tebe, je res težko biti zelo ponosen. Dobro, ne morem reči svojih izkušenj, ker nisem nikoli naredila tega, ampak to so pričevali bakte, ki so to naredili. Točno to so potem povedali svojo izkušnjo. Ne moreš biti ponosen, ko si čisto takole fizično na tleh. Pomaga, da se ponos zmanjša. Pomaga. No? To je nekaj tako praktičnega. Ne? Potem pa še, kaj tudi pomaga, da se ponos zmanjša glede fizičnih stvari. Službe, ki veljajo za manj vredne. Se pravi, čiščenje, pomivanje posode, čiščenje kopalnice, to so take stvari. To sem delala, ko sem bila čist nova baktina, zdaj mi pa ni treba več delati, zdaj sem pa že napredovala. Ne, če recimo, ne vem, mislim, da nekateri veste, da je Aindra Prabhu, Aindra Prabhu je vsak dan, ne, je čisto kopalnico, ravno s tem namenom, praksa tega, da se ponos ne dvigne. To je fizična praksa. Ne? Dobro, to je to. Potem fizična, potem z umom in z srcem v bistvu, ker sedež uma je v srcu, ne? Je pa v bistvu, da malo gremo globjo svoje srce, da smo malo introspektivni in da smo si pravzaprav pripravljeni priznati, kaj vse delamo narobe, tudi v naši, tukaj mi zdrsne, tukaj mi ne uspe, to mi ne, kje je potem zdaj prava podlaga za vsta moj ponos, ne? Kako sem pa lahko ponosna, če pa še, če mantrat ne morem za koncentracijo in še brat mi ne uspe vse vsak dan, pa še ta služba mi ne rata, kaj bom zdaj jaz ponosna? Nimam biti, ne? In to moramo kontemplirati, to je praksa te ponižnosti z umom. Ne? In potem z besedami tudi, seveda, da izražamo, v bistvu z besedami je bolj, da slavimo druge. Ker mi zmanjšujemo svoj ponos tako, da slavimo druge tudi. Ker drugače, ne, v materialistični družbi ljudje slavijo sami sebe. Ne? To pridejo v neko skupino in potem povejo, koliko so čudoviti, kaj vse so naredili, ne, in tako naprej. Ampak, ko pa slavimo druge, pa to zmanjšuje naš ponos, pomaga zmanjševati naš ponos. In če nam to postane redna praksa, da redno slavimo druge, da redno izpostavljamo, kaj je kdo dobrega naredil, nam tudi pomaga, ne, da se naš ponos zmanjšuje. Tako, no, to je nekaj takih stvari. So zelo praktične. In to je nekaj, kar bi bilo zelo lepo, da postane naša kultura, del našega življenja. In dejansko lahko vidimo, to je kultura pravega Vajšnave. Tako se pravi Vajšnave obnašajo. Ne? Zdaj, lahko poskušamo tudi mi to upeljati v naš vsak dan.
Hare Krishna,
hvala za to čudovito lepo vprašanje. Dobro, ne bomo zadrževala, smo že malo izven časa. Hvala vam, da ste bili tukaj, hvala vam za vašo pozornost in za tole čudovito vprašanje. Grante Raj, Srimad Bhagavatam, ki jaj.